Syntyessään Neuvosto-Venäjä oli kummajainen maailman valtioiden joukossa. Mitä se on, että valta ei ole yksinvaltaisella monarkilla, eikä se ole parlamentilla, vaan valta on joillakin neuvostoilla? Mitä ne ovat? Venäjän valta oli nyt uusissa, kommunisteiksi itseään kutsuvien käsissä. Pelottava asia. Jo ensimmäisen maailmansodan syttyessä Lenin oli todennut Euroopan työläisten pettäneen hänet. Eniten hän syytti Saksan sosiaalidemokraatteja, kun nämä eivät vuonna 14 nousseetkaan vallankumoukseen, vaan kiltisti marssivat ruoduiksi ja tykin ruuaksi keisarin sotajoukkoihin Venäjää vastaan. Nationalismi selätti silloin ajatuksen työväestön kansainvälisestä yhteistyöstä. Nyt joku pieni piru panee kysymään, joko nationalismi on selättänyt EU:nkin. Neuvostovalta hirvitti maailmaa niin paljon, että muut suurvallat halusivat oitis palauttaa tsaarinvallan Venäjälle. Maailmansodan jälkeen Neuvosto-Venäjä sai vastaansa Yhdysvaltain, Britannian ja Ranskan aktiivisesti tukemat Venäjän valkoiset armeijat, Bielaja-armia. Niitä johtivat muun muassa Judenich, Denikin ja Koltsak, sisällissodan eri rintamilla. Mutta vahvin oli puna-armeija, Krasnaja-armia. Vihollisten ympäröimäksi itsensä tunteva Neuvostoliitto sulki rajansa eikä juuri ollut mukana kansainvälisessä yhteistyössä. Se pääsi kansainliittoon 30-luvun alkupuolella jäseneksi, mutta erotettiin Suomeen hyökkäämisen jälkeen. Hitlerin armeijoiden iskiessä Neuvostoliittoon 1941 maailma jälleen spekuloi Neuvostoliiton tulevaisuudella, mutta Yhdysvaltain huomattavan materiaaliavun auttaessa voimakkain oli jälleen puna-armeija. 1943 sen nimi muutettiin Neuvostoarmeijaksi. Sodan jälkeen Neuvostoliiton painoarvo kansainvälisessä menossa oli aivan uutta luokkaa. Neuvostoliitto myös avautui aivan entisestä poikkeavalla tavalla. Vuosi on 1952.
Jo hetken aikaa on Neuvostoliiton suuri joukkue marssinut täällä stadionin tiilimurskalla ja on juuri parasta aikaa kääntymässä tähän maalisuoralle, siis kunnia-aitioston eteen. Neuvostoliiton joukkue on toinen näiden kisojen suurimmista, 333 osanottajaa, mikä on täsmälleen yhtä paljon kuin Yhdysvalloillakin. He ovat pukeutuneet täysvalkoisiin pukuihin, ei porsliinin väriseen niin kuin äskeiset monakkolaiset, vaan kermanvärisiin paremminkin, jota vastaan tietysti ruskettuneet kasvot varsin hauskasti tuolla loistavat. Useimmat näyttävät tummatukkaisilta, he kulkevat paljain päin. Ja tämä 2-4-6-7 rintamainen rivistö tekee tavattoman jykevän ja voimakkaan vaikutuksen kävellessään tuolla tahdikkaasti ja ryhdikkäästi.
Urheilulla oli nyt Neuvostoliitolle sisäisesti ja kansainvälisesti sama merkitys kuin Suomelle 1920-30-luvuilla tai Afrikan nuorille valtioille 1900-luvun loppupuolelta lähtien.
Lipun kantajana on tässä painonnostaja Kutsinski, ukrainalainen veturin kuljettaja, joka on ennenkin ollut Suomessa osallistuen täällä muun muassa painonnoston raskaan sarjan maailmanmestaruuskilpailuihin. Tämä joukkuehan on näiden kisojen suuri kysymysmerkki silloin, kun tuloksia ja mitalisatoa etukäteen arvaillaan. Joukkue osallistuu kaikkiin muihin lajeihin, paitsi ei maahokkeihin eikä taidekilpailuihin.
Neuvostoliiton vaikutusvallan vahvasti kasvaessa, sen olojen ja historian tuntemuksen levitessä, kylmän sodan kilpavarustelukisassa, epäilys ja Neuvostoliiton pelko ei lännestä poistunut. Neuvostoliiton oma historian tutkimus oli aivan vakuuttunut siitä, että läntisessä Euroopassa silloin tällöin tai jatkuvasti koettu Venäjän ja Neuvostoliiton pelko oli noissa pelkäävissä maissa kehitelty juttu. Emme nyt puhu Itämeren rannoilla ja Kaukasuksella tavattavista poikkeavista mielipiteistä, vaan kysymme, miksi sitten Venäjää ja Neuvostoliittoa ei muiden eurooppalaisten olisi milloinkaan tarvinnut pelätä. Neuvostotutkijat nimesivät kaksi ruotsalaista historioitsijaa eurooppalaisten pelon lietsojiksi. 1780-luvulla syntynyt ruotsalainen ajattelija, runoilija ja säveltäjä Erik Gustav Geijer muun muassa kirjoitti koululaisille historian oppikirjoja. Niistä eurooppalaiset jo koulussa oppivat käsitteen venäläinen jättiläinen joka kaikkialta etsii lisää elintilaa ja pääsyä merille. No Pietari Suurihan tuli Suomenlahdelle. Saattoi muuten tämän Pietarin puoliso, sittemmin Katariina ensimmäinen, olla alkujaan Kuopion Kauhasia, kertoo muuan sukutarina. Geijerin jälkeen ruotsalainen valtiotieteilijä, kirjailija, poliitikko, professori Rudolf Källén sai Venäjästä länteen olevan Euroopan aivan hysteeriseen tilaan. Vuonna 1864 syntynyt Ruotsin nuoroikeiston ideologi kynällä paperille laski, miten Venäjä keskimääräisesti 400 vuoden ajan joka päivä oli laajentanut aluettaan 144 mailia. Ei paljon heitä, jos puhumme neliökilometreistä. 400 vuotta ja joka päivä Venäjä kasvoi 144 kilometriä. Källén oli arvostettu geopolitiikan tutkija, yksi sen perustavia voimia. Kuoli Neuvostoliittonimen syntymävuonna 1922. Neuvostotutkijat ottivat myös kynän ja paperia ja tarkistivat Källénin kotilaskut. Miten vanha Rus kasvoi suureksi tsaarien Venäjäksi ja Neuvostoliitoksi? Kun vuoteen 1850 saakka Venäjän voittomaat plussattiin ja häviöt miinustettiin, neuvostotutkijat saivat tulokseksi, että Moskovan valtakunta oli kasvanut lähinnä vain itäänpäin ja vuoden 1505 alkuperäisestä koosta vain 9-kertaiseksi. Siitä tulee 2,5 neliökilometriä päivää kohti 350 vuoden ajan. No onhan se sekin jotain. Ja vuoden 1850 jälkeen Venäjän alue pieneni Puolan, Ukrainan suunnalla, Krimillä, Kaukoidässä, menetti Suomenkin, tosin Neuvostoliitto sitten otti siitä osan takaisin, ja tsaarit vielä vapaaehtoisesti luovuttivat Ruotsille alueita. Ne ovat nyt Norjalla. Aikojen mittaan Venäjälle oli lisäksi tarjottu, tai sen hallussa oli jo ollut maailmalla alueita, joita neuvostotutkijoiden mukaan tsaarit eivät silkkaa taitamattomuuttaan, elleivät tyhmyyttään olleet liittäneet Venäjään. Tämä koskee ainakin seuraavia alueita. Kalifornia, Hawaii, Tsusiman saaret, osa brittiläistä Kolumbiaa Kanadassa ja Kurilit. Ja Alaskan Venäjä meni myymään Yhdysvalloille. Siis panettelua ja pelottelua ovat Geijerin ja Källénin ruotsalaiset oppirakennelmat idän kasvuhaluisesta jättiläisestä. Entä jos tsaarit ja heidän käyttämänsä konsultit eivät sittenkään olleet aivan taitamattomia kieltäytyessään merentakaisista, jopa lahjoituksista? Suuri mannerkin monine kansoinen on hankala hallittava, mutta entäs jos on vielä merivesiä välissä? Tsaarit halusivat eksittäjä merenrantaan ja tekivät Venäjästä merivallan. Mutta he olivat historiansa lukeneet ja tiesivät, kuten Neuvostoliitonkin johto tiesi, miten merentakaiset alueet ovat myös rasittavaiset. Viisas pysyy maalla, varsinkin kun sitä on aika paljon. Ja miten on tänään Alankomaiden, Belgian, Britannian, Espanjan, Italian, Portugalin, Ranskan, Ruotsin ja Saksan merentakaisten omistusten laita? Minä ainakin vakuutuin äskeisistä neuvostotutkijoiden selityksistä uskomaan, että vanhan Venäjän ja Neuvostoliiton pelko oli puhdas ruotsalainen keksintö. Kunnioitettu presidenttimme Kyösti Kallio oli aivan toista mieltä talvisodan uuden vuoden puheessaan 1940.
Vanha imperialistinen Venäjä, joka kautta historiamme on ollut Suomen kansan uhkana, on taas paljastanut vanhat vaistonsa ja ilman pienintäkään syytä hyökännyt maahamme. Venäjän tsaarivalta on kukistunut, mutta imperialistiset harrastukset näkyvät jääneen perinnöksi sen nykyisillekin vallanpitäjille, vaikka heidän oppi-isänsä Lenin julisti valtaan noustessaan toteuttavansa tsaarin vallan alueella kansojen itsemääräämisoikeuden.
Valtiolla itsellään ei varmasti koskaan ole mitään sitä vastaan, että oma väki ja muut pelkäävät turvallisuuspoliisia. Valtion turvallisuudesta vastaavaa yleensä salaista elintä. Neuvosto-Venäjälle se perustettiin nimellä Tšeka. Huomatkaapa päivämäärä, joulukuun 7. päivänä 1917. Vuodesta 1922 Tšeka oli GPU, vuodesta 1934 NKVD, vuodesta 1946 MVD ja sittemmin KGB. Tuo organisaatio oli eräs faktori, enkä nyt puhu kirjapainoalasta, eräs faktori neuvostopelon syntymisessä. Tšeka syntyi ilmiselvästä tarpeesta päästä selville uutta sosialistista valtiota uhkaavista runsaista, sisäisistä ja ulkoisista vaaroista. Sisällissodan jälkeen Tšekan tuli paljastaa ja tuhota neuvostovaltion sisäiset vastustajat. Yleisvenäläinen erikoiskomissio Tšeka, kuten sen seuraajatkin, ottivat tutkintaan niitä, joiden tiedettiin tai epäiltiin vastustavan neuvostovaltiota. Kiinni otettiin niitäkin, joita joku pahantahtoisesti vain arveli epäluotettaviksi kansalaisiksi. Paljon samaa tehtiin, varsinkin Stalinin aikana, oikusta, vain varmuuden vuoksi tai pelon herättämiseksi. Toisen maailmansodan jälkeen Neuvostoliiton toimiessa aktiivisesti maailmanpolitiikassa KGB:n tehtävät varmaankin olivat suurvaltojen tapaan maailmanlaajuiset. Leninin aikana tätä hänen luomaansa ankaraa työkalua ja sen menetelmiä ja kovuutta arvosteltiin, myöhemmin ei enää uskallettu. Neuvostovaltion syntyessä ei laukauksia paljon ammuttu, mutta uuden vallan pystyssä pitäminen oli toinen juttu.
Porvaristomaanomistajat ja yleensä kaikki omistavien luokkien jäsenet ponnistelevat epätoivoisesti kukistaakseen vallankumouksen, jonka tulee taata riistosta kärsineiden joukkojen edut. Porvaristo tekee kaikkein pahimpia rikoksia kiihottaakseen roskaväen pahinta osaa, sen jätteitä, joita se juottaa humalaan niin, että he suorittaisivat väkivaltaisuuksia.
Leikkasiko Lenin Tšekan perustaessaan omalta sielultaan siivet, kysyi joku.
Me olemme tosiaan syypäitä siihen nimittäin, että olemme kohdelleet liian inhimillisesti ja liian jalomielisesti imperialistisen porvarillisen järjestelmän edustajia, jotka ovat pettäneet meidät inhottavalla tavalla.
Erityisesti kirjailija Maxim Gorki kävi Leninin kanssa keskusteluja Tšekan toimien epäinhimillisyydestä. Juha Kulmasen tässä lukemat sitaatit on Gorki muistellut.
Ettekö käsitä, että meidän pitäisi jonakin päivänä ampua 10 000 työläistä, ellei me telottaisi muutamaa kiihottajaa? Hänen sävynsä, sanoi Gorki, ei ollut julma eikä välinpitämätön, vaan se ilmaisi traagista välttämättömyyttä ja vaikutti minuun syvästi. Mitä te oikein tahdotte? Kysyi Lenin minulta ihmeissään ja vihoissaan. Voiko vielä olla inhimillinen keskellä tällaista hurjaa tappelua? Eurooppa saartaa meitä, meillä ei ole käytettävissämme Euroopan proletariaatin apua, johon me luotimme, ja vastavallankumous hyökkää kimppuumme joka puolelta. Me emme siis saisi iskeä takaisin. Emme me sentään niin yksinkertaisia ole. Me tiedämme, että vain me pystymme tekemään sen, minkä haluamme tehdä. Kukaan muu ei kykene siihen.
Diktatuurien tapaan kansalaisia katosi yöllisissä pidätyksissä. Tšeka ja sen seuraajat herättivät pelkoa maassa ja maailmalla. Leninin mielestä julmuudetkin olivat oikeutettuja.
Lapsiltamme jää näkemättä suurin osa meidän kärsimyksiämme. Heidän elämänsä ei ole yhtä julmaa. Sitten hän jäi tuijottamaan jonnekin kauas ja lisäsi miettiväisesti. En kuitenkaan kadehdi heitä. Meidän sukupolvemme on pystynyt suorittamaan historialliselta kantavuudeltaan hämmästyttävän tehtävän. Vallitseva tilanne on tehnyt elämämme julmaksi, mutta se voidaan ymmärtää ja sitä voidaan puolustaa. Kaikki voidaan ymmärtää. Kaikki.
Neuvostoliitossa ja muualla sosialismia kannattavat ihmiset kutsuivat itseään tiedostaviksi kansalaisiksi. Radio Jerevanin mukaan tiedostavan ja tiedostamattoman kansalaisen ero oli Neuvostoliitossa siinä, että tiedostava kansalainen vilkuilee enemmän ympärilleen. Entä lännestä tulleen matkalaisen pelot Neuvostoliitossa? Irja ja Pekka Lehesvirta.
Kun ihmiset puhuu, jotka oli matkustanut Neuvostoliitossa, niin he kertoisivat, että millaista siellä on. että älä ota semmoista vaatetta, äläkä ota sitä mitään hyvää sinne päälle, että kaikki varastetaan ja on kauhean tarkkana, että kaikki menee ja hyvä, että tuu silmä mustana kotiin sieltä ja jalkapohjassa leima. Että se oli niinku semmoinen, mitä mä jännitin kauheasti, mutta yhtään kertaa niinä kertoina, mitä mä olin, niin ei koskaan multa viety mitään eikä hakattukaan. Ja sitten toinen asia, mikä oli se, että siellä on muka hirveän likasta ja semmoista hyvin sotkusta ja siellä eletään kuin sikolätissä. Että sekin oli mulle yllätys, mutta ehkä mä en sitten päässyt semmoisiin paikkoihin, missä näin olisi ollut. Että siellä kadut pestiin joka aamu ja sillä alueella, missä mä liikuin, ei ollut mitään semmoista epäsiisteyttä. Mutta eihän niitä varmasti turisteille välttämättä niitä epäsiisteyksiä sitten näytetäkään.
Se varastelu, se oli aiheeton pelko. Eihän silloin, kun Neuvostoliitto oli voimissa, niin ei turisteilta kukaan varastanut yhtään mitään. Hotellihuoneen pöydälle saa jättää vaikka rahapinon siihen, niin ei mitään milloinkaan hävinnyt.
Kaikilta, jotka kävi siellä siihen aikaan, niin vietiin kuulemma nahkatakki. Nahkatakki ei kannata laittaa. Hyvä, ettei viety varkkuja ja lasta. Ja naisilta sukkahousuja.
Kyllä ne oli juttuja. Ei ne pitänyt ainakaan semmoisen jotenkuten säällisesti elävän turistin kohdalla, niin ei mitään tämmöistä koskaan tapahtu. Se oli se hyvä puoli siellä, justiin tämä tämmöinen. Mutta mä otaksun, että se liittyi siihen samaan virkavallan pelkoon, että ihmiset pelkäs kaikkea semmoista, mistä saattaa joutua virkamiesten kanssa tekemisissä.
Ei mitään vaaraa ei ollut, vaikka menit niin yksin yöllä kulkemaan siellä kaduilla.
Passijonossa oli semmoinen muutaman vuoden vanhempi kaveri, ja se meni semmoista ihan normaalia neuvostoliittolaista vauhtia, se passikontrolli. Niin se kun otti tämän mun eilä olevan kaverin passin, se poika siihen, niin se vilkasi sitä passia. Ja saman tien veti lasiluukun kiinni ja lähti pois ja me jäätiin seisomaan siihen. Ja se kesti varttitunnin. Mie kysyin sitten kaverilta, että noin, mikäs tuossa sun passissa nyt on, kun se tämmöisen, että ei keltään muuta. Kaikki muut on ton tuijotuksen jälkeen päässyt läpi. Sanoin, että joo, hän arvasi tämän, että hän oli sodan aikaan näillä kulmilla. Aina kun virkamies johonkin asiaan puuttu, niin se oli toisenlaista kuin mitä se täällä on. Neuvostoliitto on Neuvostoliitto ja systeemi oli semmoinen, se oli ihan toisenlainen kuin täällä. Ei täällä pelätä miliisiä ja pelätä rajavartijaa ja pelätä sotilaita niin kuin siellä tehtiin. Me ei niitä pelätty, mutta ne neuvostoliittolaiset suhtautuivat siihen omaan virkakuntaansa toisella tavalla.
Tuhannet matkailijat syyllistyivät Neuvostoliitossa vilpilliseen valuuttavarantojensa kasvattamiseen. Ruplan kurssissa oli merkittävinä pidettyjä eroja riippuen siitä, vaihtoiko valuuttansa virallisessa vaihtopaikassa vai ulkona sen nurkalla. Kenties varsinainen vaihtopiste ja sen ulkopuolella toimivat haaraliikkeet olivat yhteistyössä. Viralliset valuuttapisteet olivat hotellien läheisyydessä ja niin olivat hämärämiehetkin. He tarjosivat parempia vaihtokursseja kuin mihin sisätiloissa oli varaa. Ilta pimeällä moskovalaisen hotellin ulkopuolella pari miestä, tunnen heistä toisen, oli lähdössä kaupungille, mitä se nyt kelläkin tarkoitti. Markkoja piti vaihtaa rupliksi, siis katsellaanpas vähän hotellin ulkopuolella. Heti siinä ulko-ovelta löytyi halukas ruplakauppias ja mukiin menevään kurssiin illan oletettuun kulutukseen riittävää. Toinen matkamies yritti vetäytyä hotellin pääoven kirkkaimmasta valaistuksesta hieman sivummalle varjoon, olihan kyseessä hämärä liiketoimikin. Ruplien myyjä halusi kuitenkin hyvässä valossa nähdä, mitä saa ja kuinka paljon, eikä siirtynyt mihinkään. Toinen asiakas supatti toiselle, että koita nyt saada se liikkeelle. Mennään nyt ihmeessä vähän sivummalle, ihan tässä lampun alla kirkkaassa valossa voi tämmöistä, miliisikin voi tulla. Toinen oli kuitenkin kokeneempi matkamies ja halusi myös nähdä, mitä vaihdetaan ja kuinka käsi käy. Älä nyt vauhkoo siinä. Tämä kaveri itse on miliisi. Ja siinä hyvässä valaistuksessa markat ja ruplat vaihdettiin. Heti lokakuun vallankumouksen alussa Neuvosto-Venäjä perusti miliisin ylläpitämään järjestystä ja suojelemaan kansalaisille uudessa systeemissä kuuluvia oikeuksia. Ellen aivan erehdy, niin miliisi suojeli myös kansalaiselta valtionpäin edellytettyjen velvollisuuksien täyttymistä, mikäli tietoon tuli jotain sen vastaista. Varmaan riippui neuvostomiliisin persoonasta, ohjasiko hän oikealle ovelle vai estikö vain menemästä kielletystä ovesta.
Eikä se tarvinnut niin kummonen se virkamies olla. Mä muistan, kun kattelin kerran Jaltalla. Berjoska oli semmoinen kauppanäthän aina, missä länsivaluutalla saatiin ostaa länsitavaroita etupäässä. Katteltiin siinä joutessaan kadulla, kun ovimies oli siinä kadun ulkopuolella. Ihmisiä kulki ohi ja ihmisiä tuli sitten ovesta sisälle, niin se erehtymättä ja säännön mukaan pani käden pystyyn jokaiselle neuvostoliittolaiselle henkilölle, joka pyrki sisään, vaikka se oli meidän silmissä niin pukeutunut täysin länsimaisittain ja oli ihan kuinka amerikkalaisen näköinen vaan. Mutta se Kerberos siinä oven ulkopuolella, se erehtymä, kukaan ei protestoinut, että häntä ei päästetty sisälle. Kukaan ei sanonut, että hän on amerikkalainen tai suomalainen. He jatko matkaansa katua pitkin eteenpäin, eikä ruvennut pullikoimaan ovimiehille. Että ne suhtautuneet ihmiset tämmöiseen virassa olevaan ihmiseen, niin onko kunnioittavasti? Enemmän kuin kunnioittavasti. Pelätti. Ainakin pikkusen pelätti. Vaikkei se ollut kuin kerrosvahti hotellissa se. Siellä joka kerroksessa oma vahtinsa.
Neuvostomiliisin tehtäviin kuului muun muassa alustava rikostutkimus yhdessä syyttäjäviranomaisen kanssa. Kansalainen ja turisti näki miliisin useimmin liikenteen valvonta- ja ohjaustehtävissä tai ajamassa autoa suurella nopeudella katujen virallisten autojen kaistalla. Miliisin tehtävissä usein piilee myös pieni mahdollisuus lisäansion hankkimiseen. Tähän viittaa muun muassa Pilalehti Krokodiilin juttu, jossa kansalainen kysyy toveri miliisiltä, miksi puiston nurmikolla käveleminen nyt kielletään 30 kopeekan sakon uhalla, kun se ennen kiellettiin 90 kopeekan sakon uhalla. Ja miliisi vastaa, että 90 kopeekalla kukaan ei halunnut kävellä nurmikolla. Miliisin rinnalla neuvostoliittolaisessa yleisessä järjestyksenpidossa toimi vapaaehtoisia kansanpoliisiosastoja. Heistä myös rekrytoitiin ja koulutettiin miliisin täydennykset. Siirtyessään vakimiliisiin tulokas vannoi valan. Sen kaavaa ei nyt ole tässä siteerata. Miliiseille oli myös erikois- ja korkeakouluja jatko-opiskeluja varten. Vieläkin harmittaa, etten tankki täyteen Vileenin tapaan halvalla ostanut Viipurissa kadulla miliisin tarjoamaa virkabaskeri suikkaa merkkeineen. Ikimuistoisessa elokuussa 1991 kapinaviikkojen aikoihin. Suomessakin oli miliisiniminen instituutio hetken aikaa Venäjän vallankumouksen päivinä 1917. Mutta laitoksen nimi palautettiin pian nykyiseen muotoon poliisi.
Me käveltiin Jaltassa uimarannalta kaupunkin päin muutama 100 metriä, siinä oli matkaa. Housut oli jalassa, mutta paidat oli pois päältä, niin meidän takaa tuli semmoinen suoraselkäinen nuori upseeri ja pysähtyi meidän kohdalle ja sanoi hyvin tiukasti venäjäksi. Meillä oli tulkki onneksi mukana porukassa, sanoi, että kun herrat menee kaupunkiin päin, niin panette paidat päälle. Eikä hän sanonut mitään muuta, jatko matkaansa selkä suorassa. Me katseltiin häntä takaapäin, hän ei vilkas sukkaan, pantiinko me paidat vai eikö me pantu. Me pantiin paidat päälle ja mentiin kaupunkiin.